Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miarana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Falitafoana amintsika mianakavy mpiara-dalana rehetra indray amin'izao takariva ny zoma faha 5 ny volana aogositra izao fotoana izay ifampizarana aminao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Mpikambana avy amin'ny afafy FET 8/7/7 no hiatrika ny Congrès Eucharistique sy ny fioanambe nasionaly izay tanterahana any amin'ny arsidiosezin'Antsiranana. 5,000 kosa ireo mpizaika avy amin'ny diosezy isantsokajiny ho tonga hiatrika ny Congrès Eucharistique nasionaly amin'ny 23 hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy izao any amin'ny arsidiosezin'Antsiranana. Feno 5,000 taona katroka ny diosezy nambositra ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika izany nanomboka androany. Nanavao ny antsony indray ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale atao amin'ny efitrano Paul Fahienina tamin'ny alarobia teo. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takariva izao, asainay ampanajanary ianao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany ary dia atolotray ny arahaba omba ampirarintsoa ho antsika mianakavy ety ampiandohana. Anomboana ny antsipirihanam-baovao ary dia nanatanteraka fihaonana tamin'ireo mpanao gazety ny ireo fohibe mikarakara ny Congrès Eucharistique nasionaly dia ny avy amin'ny afafy FET izany. Fihaonana izay ny fampizarana an'ireo tsara ho fantatra mahakasika ity Congrès Eucharistique nasionaly ity, indrindra fa ireo olona izay andray anjara amin'izany. Nampatsahivina nefa nanomboana ny fotoana ny fanazavana mahakasika ny Congrès Eucharistique nasionaly. Mitondra ny fanazavana ary mon père José Christophe Zakavelo avy amin'ny fikambanan'i Jesoa, tale nasionaly ny tambajotra mpivavahan'ny papa maneran-tany sy ny afafy FET.
Ny Congrès Eucharistique izany dia fihaonambe ny mpino kristianina katolika sy izay hiaraka andray anjara aminy. Amin'io fihaonambe io ankalaza manokana ny eokaristia isika, ankalaza an'i Jesoa eokaristia isika. Ampatsahivana 20 taona lasa no nisian'ny Congrès Eucharistique nasionaly teto Madagasikara. Tsy mba toy ny GMJ na hetsika hafa moa izay voafaritra isaky ny firy taona, fa ny Congrès Eucharistique nasionaly dia arakaraka ny zava-misy iainan'ny eglizy, iainan'ny fiangonana no ankalazana ny Congrès Eucharistique. Efa misy ny Congrès Eucharistique ankalazana isaky ny diosezy, fa misy ihany koa ny Congrès Eucharistique ankalazaina amin'ny fomba nasionaly, izany hoe mitaky ezaka bebe kokoa izany.
Nomarihany teo fa 20 taona izay no nanaovana ny Congrès Eucharistique nasionaly teto Madagasikara. Nampatsahivany tamin'izany ary ny lohahevitra nompanjina tamin'ny fotoana io sy izay iainana amin'ity Congrès Eucharistique nasionaly tanterahana any amin'ny arsidiosezin'Antsiranana ity. Mbola mitondra ny andinindinin'izay hatrany mon père José Christophe Zakavelo, talehan'ny TPPM afafy FET.
Tamin'ny 7:30 tsika dia efa nankalaza ny Congrès Eucharistique nasionaly izay nitondra ny lohahevitra hoe tia hitan'i Jesoa ao amin'ny eokaristia sy ao amin'ireo namanay izay ho fampivoarana ny firenena. Ka ny Congrès Eucharistique izay toizana manohy ny diany izany ny Congrès Eucharistique nasionaly dia mivavaka ho an'ny firenena sy mivavaka ho an'izao tontolo izao. Inona moa no entina mivavaka amin'izany? Iza no entina mivavaka fa tsy ny olombelona rehetra? Isika rehetra izany no entina mivavaka amin'izay satria ny fampivoarana ny olombelona, ny fampivoarana ny firenena. Ka ny lohahevitra izay efa nivoizana moa ary hitantsika amin'ny ainao manjery, ny horonam-peo mirakitra ny rafanevan'ny Congrès Eucharistique nasionaly any Antsiranana sy ny horonantsary na ny klip izany maneho an'izay fihavanana izay. Ka ny lohahevitra izany dia hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao. Piraitam-po avokoa ianareo. loa hevitra iombonantsika amin'ny congres eucharistique iraisam-pirenena izay atao any Equateur ao Quito zany a amin'ny fahavalo hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao a izay anehontsika ny fiombonana eo anivon'ny eglizy maneran-tany.
Toy izao kosa indray ary ny fanazavana mahakasika ireo andray anjara ho tonga any amin'ny arsidiosezina Antsiranana amin'io fanatanterana ny congres eucharistique nasionaly io.
Isy moa izany a iantsika iombonana eo anivon'ny eglizy katolika rehetra fa ialoavan'ny fionambe nasionalin'ny afafivete izay fikambanana masina miaina ny eokaristia ato anatin'ny eglizy. Ka ny isa izany a dia isy solotena avokoa ny isan'ny diosezy rehetra amin'io hetsika lehibe karakarain'ny fiangonana ireo. Raha ho an'ny fionamben'ny afafivete a dia miisa 8700 ny mpivahiny ho avy amin'io izay mitsinjara amin'ny diosezy 20 eto Madagasikara. Ny andray anjara kosa amin'ny kongresy eokaristika dia olona eo amin'ny 5000 sy ray alina miaraka amin'ireo mpikatroka sy mpikambana eo anivon'ny afafivete zany a amonjy an'izay kongresy eokaristika izay.
Fa ny sekretera jeneraly avy eo anivon'ny CEPAL na ny vao mieraneveka misana ny asa fanirahana ataon'ny laika dia nitondra teny fanentanana sy tsodrano ho an'ireo rehetra izay hiatrika ity congres eucharistique nasionaly ity.
Genera dia ty volana aogositra ity moa izany dia maromaro ireo fikambanana masina izay manatanteraka fionambe nasionaly ary koa ny congres eucharistique nasionaly izay tanterahana any amin'ny diosezy na Antseranana. Dia isaorana ary an'Andriamanitra fa nanomboka izany ny garde d'honneur sy ny tanora marialy Vincent Sen izay nanomboka ny soronamasina fanokafana tany amin'ny diosezyny Mananjary tany ho an'ny garde d'honneur ary koa eto amin'ny diosezyna Antsirabe ho an'ny tanora marialy Vincent Sen. Isaorana Andriamanitra amin'ny fitantanana an'ireo mpivahiny anarivony izay nanantona izany diosezy anakiroa izany mba hanatanteraka izay fionambe nasionaly izay. Dia irariana soa ianareo izay ao amin'ny fikambanana ekipan'ny Rozery eto Madagasikara izay hanatontosa izay fionambe nasionaly izay amin'ny herinandro ambony manomboka ny 20 ny volana aogositra hatrany amin'ny 15 ny volana aogositra any amin'ny diosezy na Antseranana. Dia izotra any amin'ny mpilaminana ane ny dia izay ho tanterahanareo amin'izany fiazona ny diosezy na Antseranana izany. Eo ihany koa ny afafefete izay anatontosan'izay fionambe nasionaly izay ao aorianan'ny ekipan'ny Rozery any amin'ny diosezy na Antseranana. Dia mirary soa tanteraka ho antsika rehetra avy any amin'ny diosezy 20 anatrika ireo fionana any amin'ny diosezy na Antserahana ireo. Ary dia eo isika kristiana katolika tsakanavaka na tanora na lehibe na ankizy, isika laika, isika pretra religiozy, anatrika ny fionambe nasionaly any amin'ny diosezy na Antserahana izay ankalazantsika ny kongresy eokaristika nasionaly ny 23 volana aogositra any amin'ny diosezy na Antseranana. Ho ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra neny diantsika hiazo an'izany diosezy izany hibanjinantsika an'i Jesosy Kristy ao amin'ny eokaristy masina. Dia eto dia isaorana manokana ny avy ao amin'ny gendarmerie nasionaly, ny polisy pirenena izay nitantsoroka antsika amin'ny filaminana teny an-dalana teny. Isaorana be dia be izay fiara-miasa izay na isika mandroso na isika miverina any amin'ny diosezy misy antsika tsirairay avy. Dia isaorana ihany koa ny ao anivon'ny ATT izay nitantsoroka na namora ny fialantsika tany amin'ny diosezysika tsirairay avy tany ary afahantsika mody ihany koa any amin'ny diosezy misy antsika tsirairay avy. Dia omban'ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany n'izay rehetra ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany dia mirary soa antsika rehetra amin'izay fionambe nasionaly ho atrehantsika amin'ity volana aogositra ity izay.
Feno dimy amby roapolo taona kosa ny diosezina Ambositra ao anatin'ny fankalazana tanteraka izany izy ireo ankehitriny nanomboka andro any hatramin'ny alahady ho avy izao mampita ny vao mahakasika an'izay fandaharam-potoana manokan'izay ary ny avy eo anivon'ny radio marie ny aina rarina refo
telojona taona sivy amby sivifolo sy sivanjato sy arivo telojona efatra amby roapolo sy roa arivo feno dimy amby roapolo taona ny diosezina Ambositra entsika maro no entin'ny kristianina tian-toerana namarina izany izay atao eto Ambositra renivohitry ny diosezy ny sivy ka hatramin'ny iraika amby folo aogositra ho avy izao milaza ny ampahan'ny tantara ny eveka ny diosezina Ambositra monseigneur Rakotonarivo Fidelis
ny filazana zany hoe dimy amby roapolo taona lasa izay ny filazana fanononana na ataontsika hoe fahaterahan'ny diosezy Ambositra dia ny telo jona sivy amby sivifolo sy sivanjato sy arivo dia nambara tamin'izay ihany koa fa monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly no voatendry ho eveka voalohany ny faritra avaratry Fianarantsoa zany ko hoe ny diosezina Ambositra izay ary dia ny Koamasinina ho eveka izy ny raika amy telopolo oktobra sivy amy sivifolo sy sivanjato sy arivo
atomboka amin'ny katesizy ny fankalazana ary hofaranana amin'ny sahoby araky ny fandaram-potoana mandritry ny telo andro ny eveka ny diosezina Ambositra hatrany
ny zoma sivy aogositra dia fotoana natoka antsika ho an'ny katesisy ny tapany maraina ny zoma tolakandro ndray kosa dia fitsenana ny nosy ho antsika ray aman-dreny dia hisy zany ny fandraisantsika ray aman-dreny a ny solotenan'ny papa na ny hoe ny nosy apôstôlika monseigneur Thomas Grisa ny sabotsy naovantsika ny tsidika zany koe ny fanolorany isaky ny distrika rery zay vao angony hatramin'ny volana jiona ka hatramin'ny volana ho ny tolotra zay na nomeny kristianna ka raisina atolotra ty amin'ny diosezy ny sabotsy tontolo andro manomboka amin'ny folo any aty amin'ny renivohitryny diosezy tondranasy ny alahady kosa dia io no fotoan-dehibe hanamarina indrindra ny ty fety ity ka sady hanamasinana anyireo zay ho pretra diakra no amasina tamin'ny heritaona ho pretra amin'ity taona ity sy ireo a zay nahavita ny fianarana ny tany voitsoa ka ho amasinina ho diakra ary ny tolakandron'io kosa dia mbola mitohy ny sahoby izany a ao ambany avaratra
ao anatin'ny fanomanana izany tanteraka moa ny komity mpikarakara ity fanamarihana ny fahadimy amby roapolo taona ny diosezina Ambositra ity amin'izao fotoana izao ny aina harinarivo radio marie madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio tombosco
no tontosaina tamin'ny farany herinandro teo iny ny fionamben'ny tanora andehan'ny fahaenina ka tao amin'ny distrika nakadinondry diosezin'ny soroany mandidy no nanatanterahana izany tiana moa ny manamarika fa gmg an'ny diosezin'ny soroany mandidy ity no tanterahana ity ary ny farana ny efatra aogositra lasa teo mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana armi norandriamamonjy avy any amin'ny radio fafy soroany mandidy
sasomatsara ny fionamben'ny tanora teto amin'ny diosezy soroany mandidy andihany fa enina izy io raha hoan'ny diosezy tao amin'ny distrika Ankadinondro moa no nanatanterahana izany tanora Amanarivony no niatrika sy niara-niombina nandritra ny herinandro tao anatin'izay GMJ diosezy izay lalahady nosorona masina izay famaranana izany notariny vekany diosezy tsoroany mandidy son excellence monseigneur Gabriel Randriana Antenaina niara-nankalazaina tao anatin'izany ihany koa ny fetin'ny masinda Jean Marie Viane izay mpiaro ny piretra rehetra ka niarabana ny piretra izany tao anatin'ny fampianarana izay nataony eveka dia zava-dehibe ny fijoroana sy ny fahasahiana hoy izy araka ny loha hevitry ny GMJ dia ny hoe mifalia amin'ny fanantenana ny maha olona afaka dia mitakiadidy sy fahamatorana hoy hatrany izy ary mila miaina ao amin'i Jesosy Kristy avokoa ny tanora. Iraka mpanaovina ny tanora ao aorianan'izao CMJ izao dia ny mba olom-baovao hatrany eny anivon'ny fiarahamonina misy. Nanotrana izao famaranana ny CMJ izao ihany koa ny avy any amin'ny VPKT na ny vovoanam-pirenena katolika ny tanora eto Madagasikara. Mitondra hafatra ho an'ny tanora ihany koa tao anatin'izao lanonana famaranana izao. Ary minoraandriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDP.
Fanatanteraka ny Assemblée Générale ny ijely miarina rivo ny fikambanana fanilon'i Madagasikara ny folatra amin'ny 14 ny volana Aogositra ho avy izao. Toy izao ary ny fampafantarana mahakasika ity fionana ity. Fanazavana entin'ny Randriana Arjona Voangy filohan'ny fitantanana ny ekipa nasionaly.
Folatra amin'ny 14 ny volana Aogositra no hiatrika ny fivoriam-be natsotsika amin'ilay teny mazatra hoe AG ny fanilo Madagasikara any ejely any amin'ny diosezy miarina rivo nanaovana azy. Izany hoe fahatongavana dia ny 10 Aogositra tolakandro ary ny fodiana dia ny alarobia 14 Aogositra maraina. Koa antsoina amin'izany ary ireo tompona andraikitra rehetra isanambaratongany toy ny mpivondronana mahaleo tena, ny filoha rehetra eo anivon'ny faritra, ny filoha rehetra eo anivon'ny diosezy, ny filoha rehetra eo amin'ny nasionaly, ireo ray am-panahy sy zokam-panahy isanambaratongany. Ankoatran'ireo mpizaika mpanapa-kevitra dia misy ireo antsoina manokana anatrika ihany koa io fivoriam-be io, dia ireo solotena avy amin'ny vona iray, solotena avy amin'ny fanilotra anay ny isan'ny diosezy ireo mpanaramaso izay asaina manokana toy ny sepala ohatra dia solotena mpiandraikitra 4 isaky ny diosezy.
Faraky ny fanoentina tamintsika teto dia nanatanteraka ilay fionam-be no tanterahana teny amin'ny deonia ambolokandrina ireo lehibe mpikambanany pretra spiritain izay avy amin'ny faritra Afrika sy ny ranomasimbe indiana. Entina amintsika eto ary ny fanazavana mahakasika ity fionana ity izay antsoin'izy ireo hoe SKI. Inona moa ity SKI ity? Mitondra ny fanazavana mon père Eloi Fidy Malal, pretra spiritain miasany Seychelles.
Ni conférence ni circonscription ni spiritain ti Afrika c'était amni nosi marmar ze manakeke ni Afrika ni prêtre spiritain no mitambatra amni conférence io misy solidarité izay mivory saka ni rotona izay amizao de tamni ti dremtoaka ity zany de natao aty a Madagasikara io fionana io. Ni eo amin'ny SKI zany dia misy marobe ny spiritain mpikambanao avy aty Afrika, eo amin'ny 20 ny supérieur mitambatra ao, de misy ny firenena sasany satria ngezabe de misy circonscription eo amin'ny 4 eo ohatra hoe Nigeria. Fa ankoatran'izay zany eo amin'ny supérieur 15 eo no tonga eto amin'izao fotoana zao. Ny ao Afrika aloha dia misy ny avy any Angola, ny avy any Mozambique, ny Malawi, Zimbabwe, ny Afrika du Sud koa, ny avy any Cameroun, ny avy ao amin'ny Congo Démocratique, Congo Brazzaville, Afrique Centrale, Ouganda, Éthiopie, Tanzanie sy Kenya. Misy koa ny avy any Ghana, avy any Gambie, avy any Nigeria, avy any Algérie, dia avy any Cap Vert. Ny ireo nosy kely manodidina koa nandefa solotena dia ny avy ao amin'ny izay antsoina hoe UCOI, Union de Circonscription de l'Océan Indien, ny avy ao Maurice, avy ao La Réunion, dia avy any Seychelles. Dia mazava ho azy zany fa ny Madagasikara no mandray de misy koa ny solitena avy aty Madagasikara.
Raha mpitsy kosa dia isy ny fandaharam-potoana izay enti mamarana izao fionana izao dia ny fanamasinana pretra roa avy amin'ny fikambana ny pretra spiritain tanderano amin'ny ekara Masinda Josefa anaty azo amin'ny valora maraina. Toy izao ary ny fampatsahivana mahakasika an'izay entin'ny mompera Théodore Fulgence Rabelaza lehiben'ny fikambanana spiritain eto Madagasikara.
Misy anankiroa amin'ny zany ray zany a amasinina pretra amin'ny sabotsy ary anaty azo manomboka amin'ny valo moa ny ordination de tonga eo moa ny spiritain rehetra avy any Afrika sy solitainany Afrika sy nosy manodidina ary ny solitaina avy any Roma de mba manatrika izay fanakamasinana reo zandrikely zay.
Arahantsika amin'ny fandaharana Horizon Chrétien amin'ny alady ho avy izao moa ny antsipirian ny akony ity fionany avy eo anivony SK ny fikambana ny pretra spiritain ity. Fahamaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary amin'ity takariva ity dia ny avy amin'ireo ekipa mpandrindra ny Congrès Eucharistique National ampafantatrantsika faraparan'ny tsara ho fantatra amin'ny fandehanana hiatrika ny Congrès Eucharistique National. Mampandroso anareo ary.
Fanomanana ny lafiny ara-pahasalamana dia isan'ny fanamby anankiray tsy maintsy atrehan'ny mpizaika rehetra rehefa misy ny fifahinianana an-tany lavitra toy izao tanterahantsika amin'ny Congrès Eucharistique National izao. Kondroany ary dia misy teboka maromaro izay tsara ho fantatsika mandritra n'izao fiomanana ara-pahasalamana ho an'ny fandehanana mamonjy ny Congrès Eucharistique National izao. Entanina ny rehetra samy hanao fizahampahasalamanana ny visite medikala mialohan'ny hiaingana amin'ny diosezy ny toerana rehetra misy antsika tsirairay avy. Olona salama tsara no mandeha mamonjy ny Congrès Eucharistique ka entanina mba samy ho ao anatin'izay fahasalamana izay ny rehetra hitandro izay fahasalamana izay. Asatoroana ihany koa ny mitondra ny karne ara-pahasalamana sy ny taratasy milasa ny sokajin-draha misy antsika raha ohatra ka afaka manao izany ny tsirairay. Entanina ihany koa ny hitondrantsika ireo fanafody fampiasa ho an'ny mpivahiny manana ny toetraretina mitaiza toy ny asmatika, ny alerzika, ny mandonana hoe ny tsy mahasaka voyazy dia entanina hatrany hitondra ireo fanafody mifandray sy mahasatra antsika hisorohana n'izany rehetra izany. Asadinona ihany koa ny mitondra ireo zavatra mety ilaina amin'ny tany mafana toy ny satroka, ny akanjo maivana sady maontina ao anatin'izay a, ny lamba firakotra maivana ary ireo fitaovam-pidiovana isan-karazany toy ny borosinify, ny savony sy ny sisa sy ny sisa. Tsara ihany koa raha mampiasa fitaovana mandrokamoka isika izay mahasatra anao izany no ampiasao a satria mety hisomoka ny amin'ny toerana mafana ka tsara miomana amin'izay mialoha isika. Tandrofina tsara ny fadiovan'ny sakafo hohaniny ny an-dalana rehefa misakafo ny an-dalana isika. Mila manasa tanana matetika ihany koa mialohan'ny misakafo sy ny avy mivoaka. Tsara izany raha ohatra ka misy ilay dro alkoholika tsy tapaka ny amintsika tsirairay avy ihany mba hahafahantsika mitandro izay fahasalamana sy fahadiovana izay. Rano madio tsara no sotroina sy diovana eny an-dalana dia amin'ny toerana voatokana ihany isika ny tokony hivalan'ny rano na mivoaka. Dia fadiana ihany koa ny manaparitaka fako izy tsero satria ao anatin'ny tanotsika ihany koa ny fanajana ny tranobe iombonana sy ny tontolo iainana. Fadiana dia fadiana ny miroboka rano a izay rano hitantsika rehetra eny an-dalana eny toy ny farihana ny misy rano miandrona ireny dia fadiana miroboka amin'ireny mba hahasoantsika fahasalamana tsara mandritra ny zaika izay ataontsika fifahinianantsika any amin'ny diosesy nantsiranana. Soroana tanteraka ny isiny loza ny an-dalana dia tandremana ihany koa izany a ao anatin'izay ny famoahana eliloha ivelan'ny fiara. Samy manara-maso izany isika mpanabe an'ireo ankizy izay sahantsika iandraketantsika any anatin'ny fiara andehanantsika tsirairay avy eny. Fadiana ny mijoro ampovoan-dalana eny rehefa mijanona ny fiara fa samy maka sisiny tsara ary tompona andraikitra tanteraka ny mpanabe isaky ny diosezy. Asiana bidon reny bidon mahafeno rano reny foana any anaty fiara any, atao fiandry zany isaky ny fiara de fenoina rehefa sindra mijanona eny an-dalana misindra misakafo izana foana mameno rano anyreny bidon ireny. De mila atao tomombana ara-teknika tsara ny fiara izay andehanantsika, efa fantatry ny mpamilany, rehefa fantatry ny tompona andraikitra izy andeha ho sezy, fa tsara ihany mamerina ny fanentanana. Hajaina tsara ny hafanganam-pandeha ho alamina izay tokony ho arahina eny an-dalana. De tsy maintsy ahitana ihany koa ny trousse de secours isaky ny fiara tsirairay izay mitondra ny mpivahiny. De ho an'ny diosezy rehetra de ekipa ny mpiasan'ny fahasalamana iray farafahakeliny isaky ny konvoi izay manao ny assistance médicale, isaky ny konvoi tsara hamafisina fa raha isika zany manao kortezy mety misy fiara tsy haiko 10 na 20 miaraka amina konvoi anakiray zany hoe miara-mizotra, de tsara ny isena ampiasana fahasalamana farafahakeliny iray mba hanao assistance médicale andreo mpizaika ireo. Ny tena tsara zany de misy mpiasa fahasalamana mihoatry ny ray zany mba hahafahana manana tompona andraikitra ara-pahasalamana maromaro ao anatin'ny fandehanana izay. Izay ny mahakasika ny fanentanana ara-pahasalamana, fa mbola maromaro ireo fanentanana hoentin'ny komisiona tsirairay eto anatin'ity fandaharana miara-dalana ity, atao anatin'izao akatoky ny ray volana latsaka mialohany hiadrehantsika ny kongresy eokaristika nasionaly izao. De ny fampafantarana fohentsika dia mpamaranana de efa mifoaka ihany koa ny klipa ny hira faneva izay ankasitranany diosesina antsiranana ny karakara izany klipa ho an'ny hira fanentanana ny hira faneva ho an'ny kongresy ity zany, de hamafiso hatrany ny fianarana ny hira mba hahafahantsika miara mianoka tsara izany fanentanana mandritra ny kongresy eokaristika izany. Arao tsy tapaka ny page Facebook fa iarahantsika mampafantatra ny namana.
Maranana ny vavao ary amin'ny titakariva ity dia ny vavao iraisam-pirenena nanavao ny antsony indray ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale teo amin'ny efitrano Paul Fahenina tamin'ny alarobia teo. Antso amin'ny tsy tokony hitaran'ny ady israelianina sy ny Hamas palestinianina sy ny mba hitsahara ny pobasy ao amin'ny faritry Gaza. Nanentana ny rehetra hivavaka mba hiverenany filaminana ny Ukraine sy Birmania ary Soudan koa izy tamin'izany. Tsy adino ny fangatahambavaka ho an'ny Pakistan sy Afghanistan mba ho foanany amin'io firenena io ny fanavakavahana, indrindra ny fanavakavahana ampiarina amin'ny vehivavy. Miantso ny mpifanandrona rehetra ampisahatra ny fifankahalana ny Papa ka ampanjaka ny fitiavana. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika, teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao, anisan'izany Mirambola. Mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amanaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Ivoamiranasa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?